А зараз «Казки життя. Література, історія, політика». Авторська програма Сергія Дубовця.
Подобно до того, что в ближайшем часе нам доведется жить и працевать в умовах тоталитарного режима. Так, починая свой зворот до молоди, опошний з'езд товариства белорусской мовы. Есть в этих словах кепско схованное упадництво. Быцем внутренне они уже готовы сгорнуть працу, и тоталитарный режим для этого доречная нагода. Парадоксальная ситуация. Беларусь упершиню в новой истории стала незалежной краиной, а национальное отражение имеет таки чезлый выгляд. Обвешанное шматликими комплексами от социализма до нацменства, и оно проговито ловит у поветры пах нового гулагу, небы боючися пропустить надыход беды. Еще выходят незалежные газеты и книги, еще ладятся мастацкие акции и рок-концерты, еще працуют школки и целый всебелорусский лицей обвещает прием в учнев, еще створяются патриотичные суполки и ничто не заминает им гуртоваться, а всему этому уже предсказывается конец. Обачливая не пропустить бы знянацку поступово перетворяется в навязливое худшей бы. Цалком разумею почути ТБМовцев, але все одно нечто тут не так. У самой патриотичной формуле порушенная логика. То, что мусит быть силой, выставляется как скарб, який треба сберегать от ворогов. То, что мусит гуртовать, хавается кожным у глубине души. То, что мусит систематизовать життё, прибирается далей з вачей. Тем самым вызволяется место для стихийного авторитаризму, погрозой якого и оправдываются гэтые хованки. Гэтае тое белорусский патриотизм у ягоным сённяшнім выгляде. Я починаю лихоманково шукать у истории приклад іншага выгляду, у яким згаданая логика не перевернутая, у яким яна ёсць. Полную чистеню эксперименту говорить тяжко. Все ж ни разу на памяти у нас не было цалком своей краины. Тому можно разважать хиба про то, при якой оккупации этот эксперимент набывал наибольшую чистеню. Почалось все еще в царские часы под Россией. Недобитый у паустаннях, але значно пошкодженный привет национального отраджения, почал подавать прикметы життя. Хоть варто было ему пошириться, як стало зразумело, что он новый, что это не отраджение, а черговое нарадженне. Потом отраджение было под Польшей с одного боку и под советами с другого. Розница помеж этими оккупациями у тым, что поляки нияк не деформовали белорусчину. Яны просто вытесняли ее. А советы провели реформу мовы с метой наближения ее до российской, прочистили школьные программы истории и литературы на предмет усяго клясова и идеологично чужого. Прочистка тягнулась лез не до опошнего часу. И найновшее отраджение стало уже не просто белорусским, а отраджением той деформованной белорусщины. Миновито тут губляется логика патриотичной формулы. Ось и весь пиролик. Больше плен мел патриотизм при польской оккупации. Достатково сгадать Виленскую белорусскую гимназию, гуртки и выданни массу политичных, религийных и культурных деячов, якія не оздрадили родиме и не сядели склавши руки, а працавали, отчуваючи на себе супротив полянизации. При советах такого не было. Там генетику отмовляли, але укоронялися миновито на гэтым узровне. Гадавали так званых советских патриотов. Ага, один эпизод я пропустил. Адраджэнне под немецкой оккупацией. Шукаючи выгодных чинников для сегодняшнего дня, я не неды и сгадываю, як вязковая бабка часом кажа на якого не дбайлу. Немца с гумой на тебе няма. У немцев для белорусов были жесткие пляны, але немцы не займались ани деформацией белорусчины, ани ее вытеснением. Может быть, не хотели, а худшей за все не поспели. Принамсі у школах дети не учили ни ким ты естеш, ани пионерских речовок. Deutschland über alles не вучили так само. До речі, школи тоді, дякуючи намаганням білоруської адміністрації в Мінську, відкривалися по всій Білорусі. Це були справді білоруські школи. Білоруські як ніколи до того і як ніколи після. В відрозненні від польських і совєтських, де працювали прислані наставники, відповідно з Польщі і Росії, у школах воєнного часу діти говорили виключно по-білоруську, так як вдома. Свідка тих подіяв згадує.
Я не вспомню ніводного прикладу, каб нас у школі вучили поклонятися Гітлеру, ягоним ідеям. Здається, калі-некалі розказували про воєнні поспіхи німців. Але за год моєї вучоби ні разу школу не наведав ніякий чин з німецької адміністрації. Німецька мова у нас викладалася як один з предметів. Наші наставники, починаючи з директора, давали нам веди про природу, про світ, про чоловіка. Щоправда, вучили любити Білорусь, служити їй. У школі панував справжній білоруський дух. Усе виховувала любов до свого, до родного. Наставники і учні говорили тільки по-білоруську. Граматику ми вивучали поводле Тарашкевича, історію поводле Ластовського, географію поводле Смоліча. А по інших предметах користалися совєтськими подручниками. Тільки що у їх були вимарані портрети большевіцьких проведеров чи танки, вірші гімни об революції, большевиках, совєтах. На уроках родної літератури нам розказували про Гарецького, Гаруна і інших письменників, які були репресовані і заборонені у БССР. Повинен сказати, що нас не вельми нашпіговували і антибольшевіцькою пропагандою. Білоруські діячі – саме предбачливе. Імкнулися по мірі махчимості одиходити від великої політики. Дві сили змагаються, яка переможе. А треба думати, як у гетих умовах вижити Білорусі.
Головним патріотичним чинником була мова. Я думаю, а що ще могло бути самим першасним, своїм, кровним? Раса? Ні, у нас поводле гэтага людзей ніколі асабліва не выдзялялі. Рэлігія, самі разумееце, гісторыя, але гэта ўжо наступная гутарка. Спачатку было слова. Асабліва выразна гэта стала відаць адразу пасля вайны. Савецкая ўлада не прызнала тых настаўнікаў, якія працавалі пад акупацыяй, і адправіла іх у гулах. На іх месца патрэбныя былі іншыя. Вось чаму тады па ўсёй краіне пачалі ствараць педагагічныя вучэльні. А вучыцца туды пайшлі тыя ўчарашнія ваенныя школьнікі. Выкладчыкаў прызначалі зноў з Расіі. Уся навука ішла па-расейску. Вучні сталі патроху супраціўляцца. Такім чынам ва ўсіх педвучэльнях узніклі патрыятычныя асяродкі. Тагачасная студэнтка ўспамінае.
І вось у нашую клясу прыходзіць сам дырэктар Фішкін. Загадывая усім выйсці на калідор і пастроіцца ў лінейку. Пастроіліся. Фішкін камандуе са злавеснай строгасцю. «Кто против рускага языка? Шаг вперёд!» Мы не зварухнуліся. А тады наперабой запярэчылі. «Мы нічога не маем супраць расейскай мовы, але няхай нашу, беларускую, не забараняюць!» Фішкін папраўляецца, камандуе па-іншаму. «Кто не желает занімацца на рускам языке? Шаг вперёд!» Спадзяваўся вядома, што мы спалохаемся. Але мы ўсе, не змаўляючыся, дружно зробили крок наперед.
Супроть чого вони виступали? Вони виступали за свою мову. Ладно, ідеологія і все таке, це ще могли стерпіти, ні одну владу вже побачили. Але саме невиносне було те, що вучили не по-своєму. Для своїх же школов, з їх своїх, рихтували наставників чужинців. Ось вони і давали один одному присягу, що все одно застануться білорусами. У гэтым, власне, і заключалася вся їхня діяльність у присязі. Ось є текст.
Я, ім'я і прозвище, уступаючи у союз білоруських патріотів, присягаю перед батьківщиною і білоруським народом, што заўсёды буду верны ідэалам свабоды і незалежнасці Беларусі. Калі ж па слабасці сваёй, альбо па злому намеру, я парушу гэтую прысягу і выдам тайну сябру, хай пакарае мяне Бог ганебнай смерцю здрадніка радзімы.
Іх пакараў не Бог, не ён тады ў нас караў. Усе арганізацыі былі выкрытыя МГБ. У прамове на з'ездзе Кампартыі Беларусі ў 49-м годзе тагачасны шэф чэкістаў Цанава паведамляў. на території Барановицької, Молодочанської, Полоцької, Пінської областей були викриті і ліквідовані підпольні антисовєтські націоналістичні організації, так званий Союз визволення Білорусі, Союз білоруських патріотів, Чайка, Вольна Білорусь і так далі. Кінець цитати. Дітей катували, присуджали до розстрілу і великих термінів у ГУЛАГу. За що? Знову ж, за мову. Відомо, приписували шпіонаж, теракти і інші тогочасні стандарти. А вони всього тільки зараклися заставатися білорусами. І з гетим пайшли у ГУЛАГ. Которые вижили, сьогодні пишуть успоміни. Духом яны засталіся тими ж патріотами. Значить, був такий стрижень, що не зломиш. І я ведаю, що гэта такое. Мова. Але чому ж сьогодні безконцыя закліки про мову не приносять жаданого виніку? Я думаю, по-перше, причина у недооценці мови. Некий час поговорвали, що у нас нельга зусім однозначно ставить на мовний принцип – перебольшувать значення мови. Ёсць, мовляв, мноства людей, які спогадають беларускай ідеї, але самі рускамовныя. Такі развагі йдуть не ад ствердження принципаў, а ад жадання падстроіць свае прынцыпы пад стэрэатыпы масаў. А гэта ўжо не прынцыпы. За такое ў ГУЛАГ не пойдзеш. Расійскі дэмакрат Яўлінскі на нядаўнім з'ездзе нейкага беларускага яблока выказаў пажаданне, каб наступны з'езд праходзіў па-беларуску. Натуральна, з боку яму лепш відаць, што ў нас, калі сканчаецца мова, сканчаецца і ўсякая палітычная воля. Па-другое, справа ў дэфармацыі. У нас стараюцца не гаварыць пра сталінскую моўную рэформу 33-го году. І гэтая старая карозія працягвае раз'ядаць усё і ўся. Пачынаецца з правапісу, пасля лексіка, пасля думкі, пасля прынцыпы. У Менску з'езд ТБМ друкує свої одозви на наркомовці. Тоталітарний режим не дає їм сродки на газету. А каб шукати сродки самим, не хапає ентузіазму. Я ведаю, чому його не хапає. До речі, тут буде ще один успамін тих воєнних білоруських школьників. Судовий присуд одної такої дівчинці гучав так.
Будучи вороже настроєною до совєтської влади, восени 45-го году, уступила у подпольную организацию, приняла присягу на верность белорусскому народу, размножала текст присяги для тех, кто уступал организацию, представляла кватеру для проведения нелегальных сборищ и сама активно удельничала у их, заховывала антисоветскую литературу.
Сябровка этой школьницы растлумачивает, что это была за антисоветская литература. У яе при Пиратрусе знайшли подручник белорусской грамматики Бранислава Тарашкевича. Іншай літаратуры ў іхній хаце не было. Але следчы звярнуў, мабыць, увагу, што кніга, выдадзеная ў Вільні, а не ў БССР, не савецкім выдавецтвам. Значыць, зрабіў выснову антысавецкая. А магчыма паглядзеў, што граматыка выкладала забаронены ў БССР правапіс, які ў справах па нацдэмах служыў вернай прыкметай варожасці да савецкай улады. Пайшоў падручнік Тарашкевіча рэчавым доказам у пратакол в обыску. Калі дзяўчынку судзілі, ёй было 16 гадоў, а атрымала яна за Тарашкевіча 10. Але ГУЛАГ яе да наркомаўкі не прывучыў. Па-трэцяе, прычына ў дэфармацыі не толькі мовы, але і разумення мовы. Напрыклад, праблема гібелі мовы – гэта чыстая вынаходка адраджэнцаў найноўшага часу. Багушэвіч казаў, не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрлі. Камуністычны функцыянер Пятро Краўчанка казаў, дзяржаўнасць мовы непазбежная, як смерць. ТБМ гаворыць ужо пра смерць мовы. Я думаю, адкуль гэтая теза ўзялася? Усё нібы перавернулася з ног на галаву. Гэта як саначнік, які баіцца катацца і крычыць, што прападаюць сані. Нікуды мова не дзенецца, прычым самая чыстая мова, а не камісараўка, не сурагат. А вось людзі, душы іхнія, сапраўды без мовы збяднеюць і адамруць. Цяпер мне застаецца зрабіць выснову, чаму наша нацыянальнае адраджэнне такое чэзлае ў сваёй суверэннай краіне і рыхтуецца да згортвання. тому што яно адраджэнне генетычна не самастойнае. Яно можа існаваць толькі пры якой-небудзь акупацыі. Яно не першаснае, не стала яшчэ такім. А самакаштоўнасць і самадастатковасць адраджэння для беларусаў толькі ў мове. Зрэшты, гэта не так і мала, бо гэта тое слова, з якого пачынаецца і Бог, і свой лад, і свая краіна, і свая незалежнасць.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».